Ja.
Georg Horn, medlem af Aldermere Krig og bosat i Gandrup i Vendsyssel.
Du rejser mange problematikker. Man kunne jo for eksempel sige, at når du nævner miljø, at så kunne bare det, at man kunne spare de 4% af CO2-udslip, som militæret har ansvaret for, dels gennem våbenindustri, dels gennem krige, så kunne man jo straks gøre noget for miljøet. Så det er destruktivt på mange måder med militæret. Og nu nævnte du, at man kunne også prøve på at reje olien til sig. Men det ville jo eskalere konflikten. Det ville bare blive dyrere og dyrere og forsvare sig imod dem, som så ingenting har. Så det ville jo være fuldstændig vanvittigt, og det er vel også det, som man så småt er ved at indse, efter at Bush han startede med at skulle have fat i Iraks olie. Men det er jo den der nemme kortsigtede løsning, som man åbenbart kan få vælgerne med på, bare ikke den bliver for dyr. Så i øjeblikket må det være et gunstigt tidspunkt, du rejser din sag på, fordi vi står i et vadested. Vi er nok klar over, at det du altså ikke den måde, vi har gjort det på, altså Afghanistan. Man besvarer jo med samme miler aggressivitet der i USA den 11. september 2001. Den blev så besvaret med en fantastisk aggressivitet over for den ganske civile befolkning. Så på den måde er det sådan set, vi er havnet der, hvor vi er. Men så derfor må det være meget stor plads til dine tanker, så jeg håber, at der er nogen, der lytter til dig.
Det tror jeg desværre ikke, du har ret i, fordi det har jo noget at gøre med vores allesammens og hver enkelts verdensbillede. Altså hvilken opfattelse man har af den tilværelse, man lever i. Og der er det jo sådan, at vi kender jo dagligdagen, og ja, herregud, der er krig i Irak, og der er krig i Afghanistan, det har der jo været så tit andre steder også. Det går jo nok alt sammen, og folk har sådan en eller anden ubevidst, måske ligefrem sådan en uudtalt angst for, hvordan skal det hele gå, og så lukker man ned, og så prøver man at klamre sig til det, de mønstre, som man er vant til, og så vil man ikke yderligere tænke på det. Og derfor tror jeg, at debatten er så svær at rejse. Den kræver virkelig, at folk er villige til at prøve at tænke nyt. Hvis du går ud og spørger, så vil folk jo meget tit sige, jamen menneskene har jo altid været onde. Vi har jo altid haft krig og aggression. Og det er i høj grad en sandhed med modifikationer, men jeg ved godt, at det i den rent tankemæssigt set konservative tænkning, der er det god latin at sige sådan. Men hvis man prøver at gå ind og kigge lidt nøjere på tingene, kan det nu passe det der? Er det rigtigt, at mennesket altid har været så aggressivt og ført krig? Så vil man blive meget overrasket over at se, at det passer ikke. Det viser sig, at krig må nærmest betegnes som en sygdom i et samfund, der har nået en vis grad af udvikling. Og så kan man så sige, at nu har vi jo, ja, for lige at hoppe lidt ned i det der, så kan man sige, at de ældste spor af decideret krig, dem finder vi sådan for en cirka 10.000, 9.000 før Kristi fødsel. Og man kan alligevel diskutere lidt om de skal tolkes på den ene eller den anden måde, men sådan en helt sikre spor af krig, der skal vi ned omkring 4-5.000 før Kristi fødsel. Og derefter så går det jo så stærkt, og lige nu er vi jo altså fremragende til at føre krig. Men det kunne godt være, at vi skulle til at en anden vej, og blandt andet have tillid til, at mennesket er ikke den aggressive satan, som man meget gerne vil fremstille det som. Der er mange tegn, der tyder på, at vi tværtimod skal have lært den der aggression, i hvert fald overfra for andre systemer og sådan noget. At man så kender en masse til vold i familie, vold i små samfund og sådan noget. Det må nok henregnes til en form for menneskelig aggression, men det er ikke det, der er en krig. I en krig, der går man jo ud og ødelægger store samfund, hvor man ikke har anelse om, hvad de mennesker hedder, man slår ihjel, eller har noget som helst forhold til de mennesker, deres byer eller deres lande, men de skal bare udraderes, fordi de er fjenden. I den form for aggression, som man kendte for eksempel i menneskets formoden i menneskets fortid som jæger samler, der var det jo det, man kalder personrelateret vold. Det var hævn eller blodhævn eller røveri og drab og sådan noget. Men det er ikke et samfundsorganiseret voldsorgie, sådan som krig er. Og derfor tror jeg, at hvis man kan få folk til at skelne imellem de ting der, så vil man kunne forstå, at krig er noget, der hører et moderne udviklet samfundstrin til, og man har mulighed for at komme endnu længere i samfundsudviklingen, og altså komme om på den anden side af krigen og foretage fredelig konfliktløsning. Og det er det eneste, der kan redde os fremover, for vi har simpelthen ikke råd til at opretholde de militære maskiner, som vi har. Du var selv inde på, nu kendte jeg ikke det tal, jeg tror du sagde 4% CO2-forurening fra militær. Det har jeg ikke stødt på.
Men det er tyske forskere, der har fundet ud af det.
Jeg betvivler det ikke. Men jeg er i hvert fald helt sikker på, at militæret er nok en af de allerstørste miljøsyndere, vi overhovedet har i vores moderne kultur. Når man tænker på de råstoffer, der skal gøre det militær muligt, og så i øvrigt alt det, der foregår lige fra uranminer og op til atomvåben og de ødelæggelser, som militæret afstedkommer og skal gøre alt det der op, så har vi næppe nogen større miljøsynder end militæret. Men det snakker man jo bare aldrig om. Og det var måske en god idé at begynde at kigge på det på den måde, og så se, om man ikke kunne finde andre muligheder. Og der findes masser af andre muligheder. Det er jo en anden af de myter, som der er omkring det militære. Man tror, at man kun kan løse konflikter ved at have militæret som den sidste, yderste mulighed. Men det er ikke rigtigt. Der er samfund, der klarer sig uden denne sidste, yderligere mulighed, og som er i stand til at forhandle sig frem til løsninger. Vi har jo den internationale domstol nede i Haag, og den fungerede jo, jeg kan ikke huske, hvornår den kom. Den kom vel?
Den kom allerede i 1901.
Okay, så der har vi jo en gammel institution. Så kan man så sige, at den har sandelig da ikke virket særlig godt. Jo, det har den faktisk. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har haft både 1. og 2. verdenskrig, og vi har haft andre krige også, som den ikke har kunnet forhindre. Men den har alligevel haft en stor betydning, hvis man prøver at kigge på dens historie. Og man kan så nævne nogle midler, som folk glemmer findes til at løse konflikter. Altså, der er lige fra mægling over voldgift mellem de stridende parter. Og ja, der er jo også regulære forhandlinger, som kan løse tingene. Men jeg tror, det er fordi, der er nogle enorme økonomiske interesser knyttet til oprustning og krig. Og de er overhovedet ikke interesseret i, at man skal finde fredelige løsninger. Og derfor modarbejder ideologerne i allerhøjeste grad enhver form for antydning af, at der findes samfund, der er fredelige og stilfærdige, og der findes konfliktløsningsmuligheder, som kunne klare tingene langt hen ad vejen uden krig. Men det er man ikke interesseret i, fordi så får man jo ikke de der. Så skal der laves meget om i de økonomiske strukturer og en hel masse ejerforhold.
Der er vi nok op imod stærke kræfter, for i USA er det nærmest institutionaliseret i, at man har flertalsvalg i enkeltmandskredse, så det er nemt for en våbenfabrikant olie milliardær nærmest bestikke senatorerne. Det ser vi i øjeblikket med Obama. Man kan ikke komme nogen vej. Han kan måske ikke engang få den der afspændingsaftale med Rusland med nedrustning af atomraketter igen.
Ja, og det er interessant, at du siger det, fordi det viser jo noget om netop de der kræfter. Du har fuldstændig ret. Det er formodentlig de stærkeste kræfter, man overhovedet kan give sig i lag med og gå op imod de der. Der findes nok ikke nogen, der er værre. Og når nu du nævner den der atomfagrustningsaftale, så sidder vi jo nu og kan følge Jeg tror, at de nægter at skrive under, men vi kan vel ikke helt vide det endnu. Og det vil være anden gang, at USA's administration forhindrer en atomafrustning. Første gang, det var faktisk 10. maj 1955. Der havde man muligheden, fordi der gik Rusland efter meget hårdt pres og flere års forhandlinger. Gik Rusland med til et forslag om at afskaffe alle atomvåben i 1955. Men da så amerikanerne hørte det, eller rettere jeg skal sige, den amerikanske administration hørte det, nej, det var så ikke lige meningen. Så faldt forhandlingerne på gulvet. Det er jo ikke noget, der ligefrem står i vores historiebøger, det her, men det er ikke desto mindre en kendsgerning i nedrustningshistorien, at det forholder sig sådan. Og det er lige præcis de der stærke økonomiske kræfter. Jeg ved godt, de findes også i Rusland og i England og Frankrig og Tyskland og rundt omkring. Men de to eksempler her, de er historiske og til at tage at føle på.
Ja, men det kan selvfølgelig ikke stå alene. Det er så i kraft af, at man ideologisk kan styrke nationalismen, og for USA's vedkommende, som Galtung siger, at de mener, at de er Guds eget land, så de har sådan set en enestående ret til at bestemme, og sådan set i de gode sags tjeneste at bruge nogle midler. Og så er det svært, når nu folk, de der mener selv, de handler i en handler godt. Så det er måske ideologien, altså opfattelse af, at vi alle sammen er verdensborgere, og en fredskultur, hvor det bliver et must, at man må lære at forstå hinanden og snakke sammen og finde langsigtede løsninger, hvor alle får det noget ud af det.
Ja, og det er jo lige præcis derfor, det er så vigtigt, at den enkelte borger får mulighed for at kunne sige, det her tror jeg ikke på. Jeg tror på noget andet, og det vil jeg gerne have, at vi også bruger penge på, og så får lavet for eksempel, som mange foreslår, et fredsforskningsinstitut, hvor man kan gå ud og afdække alle de her ting og prøve at påvise, at der er alternative løsninger til det, som militæret hævder, at de er de eneste, der har svar på. Og det vil være en langsigtet proces. Nu fra 1917 og så frem til i dag, hvor man nu begynder at snakke om at afskaffe værnepligten, der har vi jo så haft den der næsten 100 års periode, hvor man kunne være militærnægter. Det kan da godt være, at vi nu plejer tingene at gå hurtigere i den moderne verden end i den gamle. Det kan godt være, at der går 50 år, inden folk begynder at acceptere, at der er alternativ. Men vi skal jo begynde et sted. Og derfor er det utrolig vigtigt, at for eksempel skatteborgeren får mulighed for på selvangivelsen. Der kunne være en lille rubrik, mine penge skal gå til fredsforskning eller til økonomisk militærnægtelse, og så ligger der i det, at så skal man gå den vej der. Eller hvor man siger, mine penge må godt gå til det, de plejer, altså så får militæret, jeg tror, de får en 6-8% af skattemidlerne lige for tiden. Jamen så får militæret de der penge, som den skatteborger siger, jamen, det tror jeg på, og det får de. Men dem, der går ind for den ikke-militære vej, den humane sikkerhedspolitik, de skal have tilsvarende mulighed for at få deres demokratiske behov opfyldt. Så vil man lige stille de to parter, og det vil være sundt i et demokrati, at man også tager hensyn til minoriteterne. Og jeg er helt sikker på, at til at begynde med, der vil det være en meget lille minoritet, men det vil langsomt vokse sig større, og så vil man få flere og flere økonomiske midler, der bliver afledt fra militæret og kommer over i den der humane sikkerhedspolitik, og i takt med, at forskning og viden udbygges og udbredes til befolkningen, så vil der komme flere og flere, og så vil man have mulighed for at få drejet udviklingen. Og der er det da helt klart, der vil FN komme til at spille en stor rolle i det der, fordi vi kan jo ikke løse det fra Danmarks side. Og der arbejdes på det her med, nu vender jeg så tilbage til det gamle begreb, militær skattenægtelse. Fordi der findes internationale organisationer, jeg mener oven i købet, at de fire kvækerne er tilknyttet FN. Men der arbejdes i masser af lande på, at man skal have lov til at indføre en fredsskat. Men alle steder bliver det jo mødt med modstand, og det kan jeg da godt forstå. Fordi det tror jo virkelig en af de grundvolde, som de der militaristiske og økonomiske kræfter bygger på. For vi ved jo alle sammen godt, at skal man virkelig tjene penge, så er der tre steder, man skal investere. Det er i narko og prostitution og våben. Det er der pengene de er. Og alle tre steder er jo ret ødelæggende, må man sige. Så det ligger der altså også bag og gemt i alt det her.
Jeg kommer til at tænke på, at man snakker om etiske investeringer, pensionskasserne, som jo betyder meget. Der er jo i mange pensionskasser muligheder for, at man kan vælge, hvad ens penge kan gå i, hvilke pulje de skal bruges på. Og der har været meget diskussion en gang imellem, om ens pensionsselskab skal investere i våbenfabrikker, for eksempel ja. Lockheed Martin, ja. Som laver de der nye fly, som Danmark vil have. De har leveret våben til Israel, ja. og sådan som og den dur. Ja. Der kører altså en vis debat, der, når der er nogen, der rejser den. Men det er sejt arbejde.
Men det er det, og det er rigtigt, hvad du siger, det der med de etiske investeringer. Og det her, det er jo så simpelthen et spørgsmål om en etisk udenrigspolitik. Hvad har vi egentlig lov til at gøre, bare for at sikre lille Danmarks velfærd og alle vores ressourcer, alle vores fladskærme og hvad ved jeg? Har vi lov til at gøre hvad som helst? Har vi virkelig lov til at smadre byer over i Afghanistan, hvor der bor fuldstændig sagesløse mennesker, bare fordi vi har en fornemmelse af, at der er nogen derovre, der truer, hvilket jo rent faktisk ikke er rigtigt, og hvilket regeringen jo sådan set indirekte også viser. Vi er hver gang, der begynder at dukke noget op i medier og på fjernsynssyn og hvad ved jeg, der kunne antyde noget i marken, så sker der jo de mest besynderlige ting. Vi har jo ligefrem haft en forsvarsminister, der måtte gå af, fordi der skete underlige ting. Og derfor får man jo sådan fornemmelsen af en fordækthedens kultur. Og det er usundt i et demokrati. Og der mener jeg, at hvis man på selvangivelsen kunne sætte det der kryds og sige, at mine penge skal gå den vej der. De andre, det skal jeg ikke blande mig i, for vi lever i et demokrati. Men efterhånden, så vil oplysning brede sig, og så vil man kunne nå til nogle andre resultater. Det argument har jeg selvfølgelig også prøvet at føre frem, og der kommer man så ind i, at folk siger, ja, men det kan man slet ikke finde ud af sådan noget. Det bliver alt for bureaukratisk. Og der må man igen sige, jamen det er den sædvanlige afvisningsmanøvre, for der er masser af lande, hvor man i skattepolitikken kan oplyse på sin selvangivelse, hvor ens midler for eksempel skal anvendes. Det kan de udmærket finde ud af, det kunne de ovenkøbt finde ud af før den moderne IT-teknologi kom. Så med den moderne IT-teknologi, der skulle det jo ikke være særlig indviklet at lave så differentieret et regnskab. Så jeg synes, der er mange gode grunde, hvis man begynder at sidde og pille i det, der taler for, at det kan lade sig gøre, og at det udelukkende er en ideologisk kamp. Og der må man så sige, så må man jo tage den ideologiske kamp. Der var jo en eller anden folketingspolitiker i tidens morgen, der sagde, del jer efter anskuelser. Og det kunne jo være, det var en god idé efterhånden at få det lidt mere ind i vores folkestyre igen.
Man kunne jo forestille sig nu, vi ved, at der er befolkningsflertal, der er imod en fortsat krig i Afghanistan, at man i den der forbindelse sagde, jamen hvad skal vi så bruge vores penge til? Og så kunne man give den der mulighed for, at vi må have det der fredsforskningsinstitut i gang igen, som den borgerlige regering rent faktisk nedlagde, så snart de kom til magten. Og det var jo en sag for en eventuelt ny regering, uden man skal koble op på det, at man kunne jo bare tage og gøre noget af det, man faktisk har været i gang med. Det var ikke ret meget dengang, man lytter heller ikke til dem, men det kunne være, at man er blevet klogere.
Det kunne man da håbe i hvert fald. Så det er helt klart noget, der vil kunne udledes af sådan en debat om økonomisk militær nægtelse. Og igen er det jo, at man nægter at betale til, at andre mennesker gør noget, som man ikke selv vil gøre af etiske grunde. Og det synes jeg i sig selv er uetisk, at man skal gøre det. Den debat synes jeg egentlig også kunne være ret spændende at få op.
Men det er jo filosofisk meget indgriben, som du selv er inde på. Altså, hvordan er det, vi tænker? Fordi hvis man tænker i magt og mener, at det er rimeligt, at man som dansker synes, at den danske regering prøver på at få mest ud af det, og ofte på bekostning af andre. Vi kan bare tage EU's landbrugspolitik, hvor på bekostning af de afrikanske bønder og lande i helt taget, som ikke kan komme i gang med en udvikling, har penge til at gøre noget ved den opvarmning, som vi er årsag til, at vi simpelthen må sætte os sammen og så finde ud af, hvordan vi får en bæredygtig udvikling og en bæredygtig miljø. Uden en bæredygtig fred har jo ingen mening simpelthen, fordi vi bruger jo ressourcerne på krigen og på at kæmpe om de mindre og mindre ressourcer, der er. Så vi må stå ved et vadested nu. Ja. Jeg tror sidste år i forbindelse med miljømødet i København, at man kunne se klart, at vi må tænke forfra, men det skete ikke. Så jeg synes, det er flot, at du sådan set fortsætter at gøre det år efter år. Men har du prøvet at henvende dig konkret til nogen af partiet i oppositionen, som har tidligere haft en vis fredelig hensigt i udtryk for en fredspolitik? Jeg husker for eksempel Jens Toft i sin tid. Han gjorde det meget i SF.
Det gjorde han. Han var virkelig en, der bakkede fredsbevægelserne op og gav oplysninger til fredsbevægelserne, så de kunne reagere og lave politik. Han var fremragende. Men lige det her emne, det kunne han altså ikke forstå. Og hans hurdle, det var lige præcis det, vi startede med i indledningen af la carte-samfundet. Og jeg mener, at det skyldes, at ja, vi skal over i et psykologisk begreb. Vi skal over i gruppetænkning. Altså når folk de slutter sig sammen, så begynder de altså i foreninger og organisationer og hvad ved jeg. Så begynder de jo efterhånden ganske langsomt at tænke på samme måde. Og til sidst så får man nogle ganske bestemte fastlåste opfattelser, så får man et i citationstegn verdensbillede, som man reagerer ud fra. Og når så man kommer med sådan noget alternativ, noget som det fredsbevægelserne er kommet med, det samme skete jo dengang, man snakkede om et defensivt forsvar. Der skete jo det samme, så låser man sig fast i sine positioner, og man vil ikke høre, og måske får man en fornemmelse af, og den er nok heller ikke engang helt løgn, at nu skrider alting under en. Og det vil man ikke være med til. Jeg har sådan en sjov historie, som jeg har læst i et bog af en amerikansk forsker. Og det handler om en dæmning, der går hen over en dal. Og den dæmning har dæmmet en meget stor sø op, og den laver elektricitet til et større område. Og så var der en sociolog, der skulle ud og undersøge sådan ned igennem dalen. Hvordan havde folk det egentlig med den her dæmning? Og det viste sig så, at de mennesker, der boede længst væk fra dæmningen, de kunne godt udtrykke bekymring, hvad pokker ville der ske, den dag dæmningen eventuelt brast. Det var de ikke så trygge ved. Og så gik sociologen så op igennem dalen og kom nærmere og nærmere dæmningen, og dem, der boede lige nedenfor, jamen det havde de ingen bekymringer med. De var helt sikre, at det skulle nok holde. Det var de jo nødt til. De kunne ikke leve deres liv under den der konstante trussel. Og man kan se det samme hos de forskere og videnskabsmænd og arbejdere, der arbejder inden for våbenindustri. Man kan tit undre sig over, hvordan pokker kan de holde til at sidde og konstruere sådan nogle djævelske ting, som det de gør. Men de er nødt til at fortrænge det, for de har jo kone og børn, og der skal uddannelse til børn, og de har... de her prioriteter, der skal bestyres i de dyre huse, de har osv., så det vil de slet ikke tænke på. Og jeg tror, det er nogle af de mekanismer, man også bliver nødt til via et fredsforskningsinstitut at komme ind og få afdækket og få oplyst folk om, hvad er det, der sker, når vi begynder at gruppetænke? Hvad er det for en ensretning, der sker? Vi har jo set det samme Milton Friedmans økonomi. De var jo kun et par stykker, der begyndte på en økonomisk læreanstalt over på en universitet i Chicago, og udtænke den der neoliberalistiske frimarkedsøkonomi. Og efterhånden lykkedes det dem at få uddannet så mange forskere, videnskabsmænd og undervisere, at der blev skrevet så mange lærebøger, at ganske langsomt i løbet af, jeg tror det var en 30 år eller sådan noget, så var det udbredt i hele det økonomiske system. Og hvis du går ind i dag i det økonomiske system og begynder at rokke ved opfattelsen af det frie marked, ja, så bryder helvede jo løs. Akkurat ligesom hvis du går ind i en våbenfabrik og begynder at snakke fred, så bryder helvede jo også løs. Men jeg tror, det er nødvendigt en gang imellem, for nu har vi jo set, hvad der skete med den der moderne økonomi, der pludselig bryder totalt sammen. Og nu har vi set, hvad der sker, begynder at ske med klimaet, som er i færd med at bryde totalt sammen. Så det vil sige, for at relatere til historien fra før, den dæmning, der ligger der oppe i dalen, det er jo ikke sikkert, at den er så holdbar, som vi går og tror. Så måske var det en god idé, stille og roligt, at prøve at finde ud af, jamen, er vi på gale veje? Var det ikke en god idé at få lavet nogle alternativer? Det kræver masser af penge, og de penge kunne man langsomt kanalisere ved hjælp af det, der hedder økonomisk militær nægtelse.
Det kræver i hvert fald en fremsynende politiker, som tør våge noget.
Nej, det er ikke politikerne, vi skal have fat i. De kan nemlig ikke forstå det. Og derfor tror jeg, at de mennesker har ret, der siger, at de der store forandringer, jamen, de skal ikke komme fra det politiske system. De skal komme nedefra. Det skal være ned fra græsrødder, det skal være ned fra ganske almindelige mennesker. Det skal være ned fra de mennesker, der når de bliver spurgt i Gallup-undersøgelser og hvad der ellers refereres i avisen, synes I, det er en god idé, at vi skaffer flere våben? Sådan en undersøgelse har man jo lavet her i Danmark for et eller to år siden. Og jeg tror, vi var helt oppe på over 60% af de adspurgte sagde, nej, vi skal ikke investere i flere våben.
Du tænker på fly, det er der krigsfly, var det ikke?
Måske var det i forbindelse med de der flykøb, det vil jeg ikke lige hænges op på. Men i hvert fald den almindelige holdning, hvis man går ud og spørger blandt danskerne, den er ikke så krigerisk, som den er hos vores politikere. Og derfor er jeg lige ved at tro, at man er nødt til at få debatten ned blandt folk. Men problemet er jo bare, at hvis man skal gå den vej, som jeg sidder og argumenterer, for så er man nødt til at komme igennem det politiske system for at få vedtaget en lov, der siger, at man må godt være økonomisk militær nægter, akkurat ligesom man i sin tid måtte være personlig militær nægter. Og som man i øvrigt, der er jo en lov fra nu, jeg har skrevet om det, jeg tror det var 93, den blev lavet, en arbejdsmiljø- og arbejdsløshedslov, hvor man har lov til at sige, at jeg vil ikke arbejde med ødelæggelsesmidler til militærindustrien. Og det blev anerkendt via lovgivning som et acceptabelt etisk valg, at de mennesker, der gjorde det, skulle have et andet arbejde. Man blev ikke fyret eller straffet i arbejdsløshedsunderstøttelse osv., hvis man havde det synspunkt. Fordi man anerkendte det etiske problem, der lå i det. Så der er altså to forskellige etiske problemer i det der, som allerede er accepteret. Så mangler vi bare lige det tredje, at man accepterer, at folk skal også have lov til at kunne tilkendegive på deres selvangivelse. Og det er jo i høj grad demokrati. Jeg kan da også sige, at med hensyn til det der med at det skal komme nedefra, altså, jeg var til et møde inde i SF i Aalborg, hvor Holger K. Nielsen var og skulle fortælle noget om SF's forsvarspolitik. Og der nævnte han så, jeg tror det var på baggrund af et eller andet spørgsmål, hvad der kunne gøre indtryk på politikeren. Og der sagde han, jamen det er da helt klart, at hvis der står 20.000 i en demonstration nede på Christiansborg Slotsplads, så gør det indtryk. Det var blandt andet med hensyn til militærskatten, ikke? Og der må man jo nok sige, at det er jo et tegn på, hvis det er sådan, at demokrati fungerer. Det er derimod ikke et tegn på, at demokrati fungerer, hvis der kan sidde nogle interesser, nogle store, tunge, økonomiske erhvervsinteressegrupper i landet, og forhindre, at der er folk, der begynder at aflede midler fra det militærindustrielle kompleks over i et fredskompleks. Det er ikke et tegn på demokrati, men det er sådan, det er i dag.
Ja, altså, nu har vi det der repræsentative demokrati, og ja, for os forstand, han var konservativ, så var det et spørgsmål om, vi bare valgte dem, der var bedre end os selv, til at bestemme på vores vegne, og vi skulle altså holde os kæft i valgperioden, men i 1968 og frem var der stor tilslutning til, at det egentlig var et deltagerdemokrati. Det har Hal Koch allerede været fremme med efter krigen. Det var det, der var det eneste bæredygtige. Og det er egentlig det, du sådan set plæderer for, at deltagerdemokratiet, enten det så er udformet som direkte demokrati eller mindre radikalt, som en samarbejdspartner med det repræsentative demokrati, sådan at politikere, der er valgt, de lytter faktisk til de valgte, og er med på, at de skal have indflydelse hen af vejen, som der kan være i et dialog. Det er det, du gerne vil.
Jamen altså, jeg underkender jo i og for sig ikke det repræsentative demokrati. Fordi hvis bare de mennesker, der bliver repræsenteret af det demokrati, hvis de var vågne og var aktive deltagende, så ville det jo ikke være noget problem, fordi så ville de jo bare hive i deres politikere og sige, hov kammerat, hvad er nu det, du er ved at lave der? Er det nu noget, der er særligt klogt osv.? Og det vil jo så sige, som Holger K. Nielsen så sagde, hvis der står 20.000 demonstranter nede på Christiansborg Slotsplads, så kunne det jo godt være, at vi laver nogle andre beslutninger. Jeg synes i og for sig godt, at vi kan have politikerne, som de er nu. Ej, de må godt være lidt mere.
Ja, men ved hvad? Vi har Georg Horn. Det er udtryk for en meget konservativ holdning. Altså, vi gider ikke lave om, medmindre der er nogen, der absolut står og kræver det.
Det er ikke den diskussion, jeg er interesseret i nu. Det, jeg er interesseret i nu, det er, at det demokrati, vi har, det system, vi har, anerkender, at der er et mindretal i samfundet, der har en anden mening om, hvordan man får en human sikkerhedspolitik. Og der mener jeg, at de mennesker, de har et lige så berettiget krav på at få deres idéer hørt og sat igennem i lovgivning, som de mennesker, der har en anden holdning. Og så må det være de to holdninger i den demokratiske proces, der brydes og som så efterhånden vil afklare forholdet imens. Og der er jeg så personligt sikker på, at det bliver den humane sikkerhedspolitik, der på lang sigt vil vinde. Fordi folk kan jo godt se, at en ting er, at vi hælder hele møget ned i hovedet af afghanerne. Men vi kan jo også godt se, at det kan jo kun være et spørgsmål om tid, hvornår det så er os, der er den svage part, og hvornår det så er os, der skal have alt møget hældt i hovedet. Og der var det jo en god idé, om vi i tide besindede os og blev klar over, hvad det er for nogle fejltagelser, vi begår, som ellers vil være ret katastrofalt. Og det mener jeg, det må være demokrati. Men det kræver, at man kan komme til at diskutere de her ting. At der kommer åben debat om det, og hvor debatten bliver taget seriøst. Og det synes jeg, det kniver meget. Men jeg har sammen med mange andre arbejdet i mere end 20 år på at få det her sat på dagsordenen, og det er utrolig svært. Og jeg ved, at der i, ja, der kunne nævnes 15 lande ude i verden er tilsvarende grupper, der sidder og arbejder på nøjagtigt det samme. Så altså dels er regeringen i det nede i undergrunden, men der er virkelig også hård modstand imod det. Men det skal da ikke forhindre, at der bliver arbejdet på det.
Ja, det jeg leder efter, det er argumenter for, at situationen den er ny. Altså, vi kan ikke køre, som vi plejer med vores ret militaristiske sikkerhedspolitik. Og altså, alle er enige om, at vi har en global afhængighed af hinanden økonomisk og miljømæssigt. Det er der vist ingen, der vil benægte. Nu er vi bange for Kina.
Jeg vil godt sætte et spørgsmålstegn ved den der økonomiske globalisering. Den er, så vidt jeg kan se, ret ensidig. Altså, vi snakker meget om, at vi lever i en globaliseret verden. Men det er jo dog påfaldende, at de der kolossalt stærke økonomiske og militære kræfter, som vi ser, de findes jo stort set på den vestlige halvkugle. Så det vil sige, at i hvert fald hele udbyttet af globaliseringen havner ret lokalt i verden. Og der kunne man jo godt ønske sig, at det virkelig blev globaliseret, sådan at de mennesker, der bor syd for Sahara i Afrika, de får lige så store menneskerettigheder og i det hele taget lige så gode forhold, som vi andre har. Og at goderne bliver noget mere ligeligt fordelt, både imellem rige og fattige nationer, men så sandelig der også mellem rige og fattige inden for nationer, for der har vi jo lige så stor skel. Så globalisering er jo også blevet et af de der modeord, hvor man tror, bare man siger globalisering, og bare man siger fri marked, så er alt i orden. Men det er det jo ikke. Altså, nu har vi jo haft de der ting i mere end 10 år, snarere 20 år, og vi sidder stadigvæk i problemer til halsen.
Ja, Georg Horn, altså, det er fuldstændig enig, men min pointe er, at vi helt tydeligt nu med, at Kina har fået økonomisk styrke, og vi simpelthen for alle vores billige varer produceret i Kina, der er en gensidig økonomisk afhængighed i Kina, og derfor er vi nødt til at finde ud af at leve sammen med Kina og på en måde, og så er du fuldstændig ret i, at problemet det bliver så, at ulandet de kommer med for tryghed også. Men altså, vi er bare enige om, at vi kan ikke fortsætte, som vi gør nu, med den her dominans. Derfor er jeg også meget bange for det der missilskjold, fordi der er jo mange, der mener i USA, for eksempel inden Bruce Gatjon, som mener, at det er simpelthen en strategi for, at man ved at gøre sig selv usårlig, så kan man tillade sig at være fræk og angribe. Det er en kontrol af hele verden, man er i gang med. Og den debat vil politikerne i Danmark ikke tage. Og du har også været efterholdet K, tror jeg nok, fordi han gik ind for det missilforsvar.
Ja, jeg har stillet store spørgsmålstegn ved problemet, vil jeg sige. Men det er jo så igen, det er jo en anden diskussion på en eller anden måde. Men man kan jo sige, for så at bruge et slagord, som jeg har rendt ind i debatten over fra Amerika i øvrigt, at vi har for tiden et internationalt samfund, hvor det er magtens lov, der gælder. Men det vi skulle have lavet, og det som må være den store udfordring, det er at få det vendt om, sådan at det bliver lovens magt. Den omvendelsesproces, den har vi jo lavet inde i de enkelte nationer rundt om i mange lande i hvert fald, hvor man engang havde alle de her krigsherrer og feudalherrer og bøller og jeg ved ikke hvad. Men så fik vi jo lov og ret inden for landet, altså som han sagde, Valdemar, med lov skal land bygges. Men der mangler vi jo den proces nu ude i verden, og man er jo sådan set begyndt på den inden for WTO-systemet. Men der kan man jo så, det kan man så forholde sig, der kan blive en lang diskussion om hvad det er for noget med verdenshandelsorganisationer, og hvad det er, der sker der. Men der er dog en lille interessant detalje, at de for at løse konflikter på en, om jeg så må sige, fredelig måde inden for verdenshandelsorganisationens område, lavede et konfliktløsningsorgan, hvor der er nogle helt klare spilleregler, som skal følges, og der er nogle helt klare procedurer, hvad der skal ske, når to lande inden for WTO er kommet i strid om et eller andet handelsspørgsmål. Der går de ikke i krig. Der går de ind og laver mæglinger og forhandlinger og undersøgelser og løsninger og finder så en eller anden form for civiliseret løsning. Og der er ovenikøbet eksempler på, at selv USA i forhold til et sydamerikansk land, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var for net, måtte bøje sig og føje sig ind under reglerne. Så det er lidt interessant, at man har en lille detalje i et større internationalt aftalesystem, hvor man kan på fredelig vis afgøre stridigheder selv mellem store magter. Det synes jeg er interessant, og det burde udbredes langt videre, og ville selvfølgelig også hjælpe på sådan en tankegang om et fredsforskningsinstitut og en human sikkerhedspolitik. Så kapitalen ved godt, hvordan de skal forsøge at dække sig ind, for de kan jo ikke tåle at komme i alvorlig konflikt. De ved godt, hvor omkostningsfuldt det er.
Georg Horn, hvordan har du tænkt, at du vil få udbredt dine idéer? Har du for eksempel tænkt på, om Facebook kan bruges? Der er meget debat derinde, og det er i Facebook, man reagerer hurtigst på nye ting, og det er så ret uforpligtende og så videre, men alligevel altså skolebørn og så videre, de er alle sammen på Facebook.
Jeg har prøvet gennem, som jeg sagde, de der mange, mange år at argumentere og komme igennem på så mange måder, som det overhovedet var muligt. Læserbreve har jeg jo selvfølgelig skrevet og fået i forskellige aviser. Jamen, jeg har prøvet så meget, så jeg må indrømme det her var sådan set mit sidste forsøg, hvor jeg tænkte, hvis det her ikke lykkes, så må de unge altså tage over, for nu orker jeg ikke mere. Når du så snakker Facebook og alt det der, jamen jeg er analfabet på det område, jeg kan sgu ikke finde ud af det. Og jeg må indrømme, at jeg har utrolig svært ved at hisse mig op til at komme til at finde ud af det. Og derfor vil jeg så sige, nå, jamen, jeg kan fortælle en skæg lille historie, som min kone altid plejer at bruge. Og det handler om en elefant, der gik hen ad vejen, og så pludselig så lå der en lille gråspurv på ryggen og strittede med benene op i luften foran elefanten. Og så sagde elefanten, hvad laver du der, din bitte lort? Jeg holder himlen oppe, sagde gråspurven. Det kan du da ikke. Nå, man gør, hvad man kan, sagde gråspurven.
Ja. Men jeg tænker også på, at vi er ved her i Danmark, at vi skal have et valg i løbet af 2011. Det er jo i forbindelse med, at folk skal ud og stemme. De skal tænke over, de skal beslutte egentlig for fremtiden, at der var en mulighed netop på baggrund af fiaskoen i Afghanistan, at du kom frem med dit forslag. Hvor har du tænkt, at du kunne bruge det der? Du kunne spørge kandidater og sådan noget.
Nå, jamen, hvis jeg får lejlighed til det, så er det da klart, og det er da heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har forsøgt inden for SF at få dem til at tage debatten op. Men som sagt, de mange års erfaring fortæller mig, at det er nok klogere at komme ned blandt ganske almindelige mennesker. Og der ved jeg ikke, der siger du så Facebook og alt det der, og jeg tror i og for sig, du har ret, men Det må jeg så indrømme, det er ikke mig. Men får jeg lejlighed til i et eller andet forum, hvor jeg er til stede og stiller spørgsmål, så vil jeg da selvfølgelig kæfte op alt det, jeg overhovedet kan. Det er rigtigt.
Men er der nogen, som synes, det kunne være spændende at læse mere, høre mere om de her idéer, så er de selvfølgelig velkommen til at henvende sig til dig. Og det er vel også sådan, at der er på fredsakademiet.dk, der ligger dine artikler.
Ja, det er på ved fredsakademiet.dk og ved fredsskattefonden.dk. De to steder, der ligger det materiale, jeg har fået samlet sammen på op mod 70 sider. Og der vil man kunne sætte sig virkelig grundigt ind i forskellige argumenter og detaljer, og vil kunne få der en 2-3 sider litteraturhenvisninger, hvis man mener, at man ikke skal sidde og høre på landsbytosserne. Så kan man jo bare gå videre til litteraturhenvisningerne, så kommer man op i en anden vægtklasse, kan jeg godt love dig. Så der vil virkelig være hjælp at hente, hvis der var nogen, der var interesseret. Og det vil jo især være dejligt, hvis nogen yngre mennesker ville kaste sig ud i det, for de kan alt det der med sms og alt det, vi hørte om i Obamas valgkampagne, da han fik mobiliseret ungdommen.
For at være konkrete, der er mange folketingskandidater, som vil prøve på at blive valgt her i løbet af 2011, og der garanterer mange af dem, der mangler en platform. De skal konkurrere med folk fra deres eget parti, så det er et spørgsmål om at have noget nyt, og det kunne man forestille sig. Er der folk, som synes, det er, altså, at det går forkert, som vi gør det i øjeblik med militarisme, så kunne det være, at de kunne hente nogle idéer her, som kunne skabe interesse.
I høj grad, der er masser af ting, og i øvrigt ved at gå ind på blandt andet Frisk Akademiet og Frisk Skattefondens to hjemmesider, så vil man jo der finde masser af andre henvisninger til fredelige ting og sager og interessante oplysninger om den manipulation, der jo i høj grad også sker med befolkningerne.
Har du tænkt på i den her forbindelse netop, fordi det er normalt grøde i et valgår, at invitere nogle notabiliteter fra udlandet, som beskæftiger sig med fredsskat eller økonomisk militærnægtelse og alternativet? Altså at
nej, det må jeg indrømme, de har ikke. Jeg duer ikke til sådan noget. Jeg er ikke organisator. Det er min store svaghed. Jeg mener selv, at jeg er god til at sidde og finde ting og sager og få dem gravet frem og få dem sat ned på papir. Men det andet der, det må da være folk til. Det magter jeg ikke. Det er ikke begavelse til, rent udsagt. Men det var derfor, jeg prøvede at gå ind i et politisk parti og tænkte, det må være den vej, man kunne gøre det. Og det må jeg så indrømme, det jeg begyndte at have min noget alvorlige tvivl om.
Ja, det forstår jeg godt. Jeg har set, at du har skrevet i SF's medlemsdebat. Den henvender sig jo til alle SF-medlemmer, så jeg synes da, at de skal gå ind og læse det. Og adressen, hvis man har sit medlemsnummer ved sig, så skal man bare skrive parti.sf.dk/medlemsdebat, så kommer man stadig ind, hvor man skal have sit medlemsnummer parat, og så kan man selv lave et login-ord.
Jamen, dermed, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Og dermed har vi jo så udelukket alle dem fra Dansk Folkeparti og fra Socialdemokratiet og fra de andre partier. Men det er jo vigtigt, at man begynder de steder, hvor der ligesom trods alt er et vist håb om, at der kunne komme hul igen. Det synes jeg, du har ret i.
Men det er netop derfor, jeg har ringet til dig, for at alle kan blive inkluderet i den her sag, fordi den har du ret i, det er for alle til at starte forfra.
Ja.
Georg Horn, det har været en spændende snak, jeg er vidt omkring, og det må appellere til filosofisk tænkende, det her, men også til de folk, som kan se, at det går altså ikke, at vi fortsætter bevidstløst, som vi gør i øjeblikket. Vi må få det første at blive, nær sagt, verdensborger, fordi verden, den hænger sammen, og skævhederen, det bliver jo alle sammens problem. Men hvad er dit bud? Lad os lige høre, hvad det var, inden dit ærende var.
Jamen, altså, det kan jeg jo opsummere med at sige, at ud fra sådan en overfladisk betragtning, så er det jo ikke underligt, at der er mange, der er bekymret ved tanken om at gøre fred til et skattespørgsmål. Men det er jo nogle gange sådan, at skatten er den største kilde til opretholdelse af det militære industrielle kompleks. Og så vidt vis, så er der ikke andre statsudgifter, der sådan direkte knytter sig til det, man kalder dødens industri. Derfor så er det ikke gennemtænkt, når en lov om fredsskat hævdes at ville underminere skattesystemets præcedens. Der er masser af fradrags- og afskrivningsordninger, der trækker penge ud af skattesystemet. De handler direkte om at slippe for noget i skat. Det gør fredsskat ikke, og altså heller ikke økonomisk militær nægtelse, som jeg prøver at bytte ordet ud med. Her omdirigerer man pengene til noget, skatteyderen anser for at være mere fornuftig. Det anfægter ikke engang rettighederne for den skatteyder, der vil vælge at fortsætte med at betale til militæret. Jeg mener, og det ligger der bag det her, at et hvert forslag, der hæmmer militarisme og fremmer freden, burde man hilse med glæde. Nu har fredsskat debatten i Danmark været her i 20 år. omtrent, men de fleste har aldrig hørt om det. Hvor formålen og de skattebekymrede, de er ikke kommet med et eneste jordnært realistisk forslag til at løse nogle medborgers etiske dilemmaer. Selv folketingsmedlemmer kan blive stillet frit, når det gælder afstemninger, hvor i der indgår etiske dilemmaer. Det forslag her, det er ret beset forståeligt og gennemførligt rent teknisk. En rubrik på selvangivelsen, hvor jeg med kryds kan angive, at min del af skatten, de cirka 6% militære plejer at få, skal indgå i samfundets fredsskattefond. Kan det være nemmere? Den enkelte skatteborger bliver direkte ansvarlig enten for sin støtte til krigens vej eller til fredens vej. Det kan ændre debatten, fordi der vil være alternativer at henvise til. En fredsskattefond vil give mulighed for forskning og udvikling omkring det, man kunne kalde humansikkerhed, som er den, der skal bære os igennem alle de overvældende problemer, som militæret er uegnet til at løse. Problemer, der er en større trussel mod sikkerhed og overlevelse end terror og slyngelstater er. Der er mange, der ser militæret som en middel til at opnå sikkerhed. Meget i nutidens verden tyder på, at de tager fejl. Men et fredsskatteforslag berører ikke dem. Der findes dog også mennesker, der ser militæret som et middel til at berige sig og til at bevare en samfundsorden, der gavner dem selv. Det er en måde, hvorpå magteliten får de mange til at betale til noget, der kun gavner de få, under dække af, at det giver alle sikkerhed. Derfor mener jeg, at skatteborgeren må have samme etiske og moralske ret til eget valg, som militærnægteren har. Og det var så, hvad jeg sådan set kunne tænke mig at slutte med.
Jeg siger mange tak til Georg Horn fra Aalborg, som bor i Gandrup i Vendsyssel, altså nord for Aalborg. Og vi må håbe, at din stemme kan høres helt over i København, der hvor de fleste er, som bestemmer. Men det er hele dagens befolkning, du sådan set appellerer til. Så jeg ønsker, at du finder nogle forbundsfælder, fordi der er problemer nok, der skal løses. Og god fremtid med dit forslag om økonomisk militærnægtelse. Jeg håber virkelig ikke at skabe en debat her i valgkampen. Det må vi prøve måske at gøre det mere ved til den tid.
Ja, vi må se, hvad vi kan. Ja. Som den lille gråsborg. Jamen, du skal have tak.
Georg Horn, hvis folk gerne vil kontakte dig for at snakke videre om det her, eller kritisere dig, hvordan kommer man så i kontakt med dig?
Man kan jo bruge min mailadresse, som er horn@mail.dk. Den er jo ret kort. horn@mail.dk.
Ja, jeg siger endnu en gang tak, Georg Horn.
Ja, velkommen. Ja. Hej.
Interviewet her med Georg Horn blev optaget den 23. november 2010 og er nu lagt på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehensen.net/dialog, hvor man søger på økonomisk militærnægtelse. Her kan man også finde Georg Horns e-mailadresse. Interviewet blev lavet for Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion af Arne Hensen.